poslední přednáška, která tady zazní, týká se sondy Messenger planety Merkur. No a přednášejícím je Michal Václavík, který nevím, myslím, to bys ještě neměl proslov u nás.
Já jsem ještě neměl asi, no.
Ještě ne, tak jeho tady premiéra.
Takže dobrý podvečer, dámy a pánové. Dnešní přednáška bude, jak už František naznačil, věnována výzkumu první planety sluneční soustavy Merkuru. Začneme takovým tím všeobecným, co by asi každý měl znát ze školy a co by se dalo nazvat takovými základními informacemi o Merkuru. Merkur obíhá kolem Slunce v průměrné vzdálenosti 58 milionů kilometrů a po velmi výstřední dráze. Vidíte, že aphelium, čili bod, kde je nejdále 69 milionů kilometrů, perihelium, kde je nejblíže 47 milionů kilometrů, takže výstřednost je nějakých 0,2. Kolem sluníčka oběhne Merkur jednou za 87 dní, kolem vlastní osy jednou za 58 dní. A je tady taková zvláštnost, že vlastně ty doby oběhu a rotace jsou v poměru 2:3, čili za dva oběhy kolem Slunce se Merkur kolem vlastní osy otočí 3x a je tam taková zajímavost, že vlastně den, sluneční den, čili od poledne do poledne trvá 176 dní na Merkuru. Taková celkem zvláštnost, která se ve sluneční soustavě moc často nevyskytuje. Co se týče planety samotné, tak v současné době po vyřazení Pluta z rodiny planet je Merkur nejmenší planetou s průměrem 4879 km a ten průměr je stejný jak rovníkový, tak i polární, čili Merkur nemá žádné sploštění, je to opravdu koule. Má poměrně vysokou hustotu, 5500 kg na metr krychlový, a pokud bychom chtěli přistát na Merkur a poté z něho odstartovat pryč, tak úniková rychlost je 425 km za sekundu. V současné době již víme, že atmosféra Merkuru se skládá převážně z kyslíku, draslíku, sodíku, argonu, helia, dusíku a dalších prvků, které už jsou ale zastoupeny opravdu velmi málo. Vnitřní struktura Merkuru je nám zatím celkem neznámá. Co můžeme říct je, že obsahuje velké jádro, které zabírá v podstatě skoro 70, uvádí se 60 až 70% průměru planety. Je železné, obsahuje železo, nikl. Nad ním je plášť o síle 600-800 km a kůra o tloušce 100 až 300 km. To jsou zatím údaje, které o Merkuru víme. Jak vůbec pozorování Merkuru a jeho vývoj probíhá? Začneme úplně pradávné historii před 5000 lety, kdy jako první pozorovali Merkur naši staří předkové a jako první o tom písemný zápis podali Sumérové. Tam se neví přesně ten letopočet, takže někdy řekněme 2000 let před naším letopočtem. A samozřejmě i ostatní národy vyspělé, jako byly Číňané, později Řekové, Římané, germánské kmeny ve střední a v Americe, třeba Májové, pozorovali Merkur a postupně o něm vlastně dávali svědectví v podobě různých zápisů, kreseb. Když pokročíme ještě, nebo ještě se vrátím s dovolením, vlastně z doby vlády Římanů v Evropě, tak vznikl dnešní název Merkur, či Merkur, a dostal se tento název do všech v podstatě států nebo jazyků, které jsou odvozeny nějakým způsobem nebo ovlivněny latinou. Samozřejmě, že Číňané, Arabové, Peršané mají pro Merkur svůj název. Máte v silabech asi z hlavy nepamatuju, takže pokud vás to bude zajímat, najdete si je tam. Třeba staročeština měla pro Merkur označení Dobropán, které se teda neuchytilo, takže máme Merkur. První pozorování pomocí dalekohledu Merkuru provedl Galileo Galilei na začátku 17. století a v podstatě tím jeho výzkum Merkuru skončil. Nic dalšího pomocí svého primitivního dalekohledu na Merkuru pozorovat nemohl. O trošičku později, roku 1631, pozoroval astronom Pierre Gassendi přechod Merkuru přes sluneční disk. On, nebyla to náhoda, věděl, že to nastane z výpočtu Johannese Keplera a byl připraven v ten den přechod Merkuru pozorovat. My jsme měli tu možnost podobný úkaz vidět před několika lety, v roce 2003, tuším, i u nás na Valašsku, takže tady je Merkur procházející před slunečním diskem zachycen proječní metodou na konkurenční hvězdáry na Vsetíně, odkud pochází i tento snímek. Další pokrok ve výzkumu Merkuru byl ještě učiněn v 17. století. V roce 1639 Giovanni Zuppi jako první pozoroval fáze Merkuru, podobně jako fáze dělá Venuše, takže se z toho dalo usuzovat, že Merkur obíhá kolem Slunce v podstatě uvnitř dráhy Země, podobně jako Venuše. Takže další informace, kterou astronomové získali. A o 100 let později John Davis v Královské observatoře v Greenwichi učinil zajímavé pozorování, které se stává opravdu jednou za několik století, a to zákryt Merkuru Venuší. Podobný úkaz nastane v roce 2133, takže nikdo z nás už ho asi neuvidí. Tady to je teda jenom ilustrační obrázek Merkurových fází, který byl pořízený o mnoho let později. Vývoj optických přístrojů teleskopu dalekohledu šel dále, takže již na začátku 19. století mohl německý astronom Johann Schröter pozorovat struktury na povrchu Merkuru. Samozřejmě pořád ten jeho přístroj nebyl dokonalý, takže v jeho zápisci se dočteme, že viděl hory vysoké až 20 km podle svého odhadu. Na základě jeho pozorování poté Friedrich Bessel odvodil dobu rotace Merkuru na 24 hodin, čili stejně jako rotaci oběžnou dobu Země. Zase o několik desítek později známý astronom Giovanni Schiaparelli stanovil dobu rotace na 88 dní, čili stejně jako je doba oběhu Merkuru kolem Slunce, a uvažoval to, že Merkur má vázanou rotaci se Sluncem. 8 let před tímto prohlášením jako první zakreslil celkem precizní mapu Merkuru, tak jak ji viděl on, a vypadala nějak takto. Takže takhle ji viděl Giovanni na konci 19. století. Je potřeba říct, že pozorovat Merkur je velmi obtížné, protože se nenachází daleko od Slunce, čili na obloze se vzdálí maximálně 28 stupňů od Sluníčka a dá se pozorovat buď těsně po západu Slunce nebo těsně před východem Slunce, takže Já třeba osobně jsem ho nikdy neviděl, pokud asi vás bude menšina, co Merkur na vlastní oči viděli. Takhle, udělám anketu, kdo viděl Merkur na vlastní oči? Tak, ale pořád je to menšina, si myslím. Uděláme obrovský skok dále a přejdeme z optického pozorování do rádiového, které nám zase o Merkuru odhalilo další tajemství. První rádiové pozorování nebo radarové proběhlo roku 1962 v Sovětském svazu pod vedením nebo týmem pod vedením Vladimíra Kotelníkova a v roce 1965 Gordon Pettingley pomocí radioteleskopu Arecibo v Portoriku pozoroval Merkur a stanovil jeho oběžnou dobu na dobu rotace kolem asi na 59 dní. Čili to je ta hodnota, která v podstatě se blíží té dnešní. A jak vidíte, do roku 1965 v podstatě jsme byli spokojení s informací z roku 1889. Tak dlouho trvalo, než bylo v podstatě dokázáno vědeckou metodou a naměřeno, že doba rotace Merkure pásové dní. Samozřejmě postupně s lepší aparaturou, s lepšími metodami výpočtu se ta doba zpřesňovala. Jo, tady ještě mám úplně poslední obrázek, se říká tady této části přednášky. Co tě je vyhodnocení radarových dat z roku 1999 oblast severního pólu Merkuru, kde byly zaznamenány velmi silné rádiové odezvy, které můžou být způsobeny přítomností vody, po případě přítomností síry. Takže jedna z těchto možností je ve hře, ale uvidí se později, co je pravdou. A přejdeme k tomu nejzajímavějšímu, proč tady vlastně určitě všichni jsme, a to je kosmonautika. A jak všichni víte, u Merkuru dosud byly pouze dvě sondy. Mariner 10 a Messenger. Ta první odstartovala 3. listopadu roku 1973 z kosmodromu Cape Canaveral a navštívila Merkur celkem třikrát, dvakrát v roce 1974, jednou v roce 1975 a to pouze, že kolem něho proletěla a nebyla nikdy navedena na jeho oběžnou dráhu. Ještě předtím než doletěla sonda Mariner 10, Merkur prolétla kolem Venuše a jako vůbec první kosmická sonda využila gravitace planety a projela tzv. Gravitační manévr. Čili poprvé v historii sonda Mariner 10 využila této zajímavé možnosti cestování. Tady je start Mariner 10 pomocí nosné rakety Atlas s horním stupněm Centaur. No. Tady snímek našeho měsíce, zapamatujte si ho, budeme s ním porovnávat pozdější obrázky. A duo Země, měsíc, jak ho zachytila sonda Mariner. Jak jsem říkal, ještě před příletem Merkuru navštívil Mariner Venuši. Tady je sekvence obrázků venušní atmosféry, tak jak je sonda zachytila. Vidíte, že s zvětšující se vzdáleností se zhoršuje rozlišovací schopnost kamery, čili při tom největším přiblížení jsme viděli celkem velké detaily v atmosféře, tady potom s vyšší vzdáleností již ty detaily mizí. I tento průlet přinesl nové poznatky o Venuši. Za prvé astronomové a planetologové poprvé mohli sledovat dynamické jevy v horní vrstvách vnuční atmosféry, což do té doby netušili vůbec, nemohli to nějak jinak sledovat. A magnetometr sondy zachytil velmi slabé magnetické pole u Venuše, které také nebylo očekáváno a bylo jistým překvapením. Tady ještě obrázek Venuše celé. Barevná podoba a když se chce, tak se to dá i zkombinovat, což je teda úprava posledních let a vznikne celkem krásná fotografie Venuše. Ale pojďme už k Merkuru. Po příletu, prvním průletu, odvysílal Mariner velké množství fotografií, několik set fotografií. Níž ty nejlepší měly zachycené detaily o velikosti asi 100 metrů. A už na první pohled bylo jasné, že se Merkur velmi podobá našemu měsíci s jedním jediným rozdílem, pardon, a to tím, že na něm nejsou pověstná měsíční moře. Čili opravdu Merkur je víceméně pokryt impactními krátery, které dosahují v mnoha případech ohromných rozměrů. Další zajímavostí je, že velké množství těchto kráterů, i poměrně malých, má centrální vrcholky, což třeba zase na měsíci takové krátery nemají. Je další taková zajímavost. Tady známá mozaika velké části Merkurova povrchu, který jsme znali po průletu sondy Mariner. Tady ta fotografie je známa ještě v jednom provedení, kdy jsou odstraněny ty překlady a vypadá trošičku, já jsem to schválně nechal tady v té původní verzi, aby bylo vidět, že si s tím nedodal pořádnou práci to v těch 70. letech poskládat. A další útvary, které byly na Merkuru pozorovány na snímcích ze sondy Mariner, byly ohromné zlomy. Zlomy, které zase nikdo nečekal a svými rozměry jsou jedny z největších podobných útvarů ve sluneční soustavě. Zde například zlom Discovery, dlouhý něco přes 500 km a v nejvyšších místech ty srázy dosahují výšky až 2 km. Takže to není žádný drobeček. A takových zlomů jsou na Merkuru ne desítky, ale stovky. Takže samozřejmě ne třeba takhle dlouhé, ale zlomy tam jsou ve velkém počtu. Samozřejmě na Merkuru je velké množství kráterů, a to jak mladých, tak i starých. Na základě informací ze sondy Mariner nebyla nikdy 100% prokázaná vulkanická činnost na Merkuru. Takže po vlastně průletu sondy Mariner jsme pouze tušili, že něco takového na Merkuru mohlo být, ale přímé důkazy k tomu jsme v tom okamžiku ještě neměli. Tady je obrázek v netravých barvách části Merkurova povrchu. Kráter, poměrně veliký, a materiál v podstatě spod povrchu, který byl vyvržen do okolí. Tady ty modré oblasti jsou oblasti s vysokým obsahem titanu v povrchové vrstvě, a například tady ty oranžové nebo výrazně oranžové, to jsou zase oblasti velmi starého materiálu. Tady je krásný obrázek kráteru Brahms o průměru 97 km s výškou centrálního vrcholku 2 km a vidíte, jak je zajímavě kráter terasovitý, a zase jsou zde další menší krátery mladší v okolí. na snímcích z Mariner byla objevená také jedna z největších struktur povrchových ve sluneční soustavě, Caloris Bessin, čili pánev Caloris. Její část vidíme tady, celou ji Mariner nenasnímal a v té době se odhadoval její průměr na 1300 až 1350 km. Čili tahle obrovský v podstatě kráter pánev tady se nachází na povrchu Merkuru. A přesně na opačném straně Merkur se nachází ve záhadné, zvrásněné, podivuhodně místo, kde pravděpodobně došlo ke styku nebo v podstatě interakci rázových vln při dopadu obrovského tělesa, které vytvořilo pánev Caloris. Bohužel ani dnes snímky z Messengeru zatím neodpověděli, nebo neřekli nám, co přesně, jak to vzniklo, musíme si počkat až na rok 2011. Já se ještě vrátím. Co dál ještě, co se nedá zachytit na fotografii, nám Mariner 10 o Merkuru řekl. Změřil, nebo naměřil velmi slabé magnetické pole, které dosahuje asi 1% pozemského, ale toto pole nebylo vůbec očekáváno. Čekalo se, že jádro Merkuru je již vychladlé, mrtvé, takže se v podstatě museli od základu překopat ty představy o tom, jak to vypadá pořád, ale nemáme jasno, ale pravděpodobně jádro je částečně tekuté nebo v nějakém polotekutém stavu. Dále byla naměřena velmi slabá atmosféra, v podstatě tak slabá, že okamžitě přechází v exosféru, takže Mars jako takový v podstatě atmosféru nemá. Byly detekovány, nebo byl detekován zejména helium, vodík, sodík a další plyny. V tomto okamžiku, jak uvidíme později, tak to složení se ještě celkem výrazně změnilo. Po všech třech průletech kolem Merkuru v podstatě okamžitě sonda Mariner ukončila svoji činnost, protože jí došel dusík, který používala ve svých tryskách orientačního a stabilizačního systému. A pak dlouho nic, mimo teda pozemních pozorování, a až v podstatě na začátku 21. století se začala plánovat mise Messenger, která znovu, nebo po druhé teprve se měla vydat k Merkuru a odhalit v podstatě nebo najít odpovědi na otázky, které položil buď výzkum provedený Marinerem, nebo byly tyto otázky položeny ještě dříve. Jsou to v podstatě to těchto základních šest otázek. Z jakého důvodu je hustota Merkuru tak vysoká? Proč v podstatě planeta má ohromné železné jádro a poměrně slabý plášť a kůru? Navíc, proč se v povrchových vrstvách nachází velmi málo železa? Jaká je geologická historie Merkuru? Jak se vyvíjel? Jak vznikl ten povrch? Jak se přeměňoval? Jaká je povaha Merkura magnetického pole? Máme v podstatě měření, v tomto okamžiku byly pouze tři měření ze tří průletů Marineru 10. Nic jiného do té doby neexistovalo. Jaká je struktura Merkurova jádra? Už jsem to naznačil. Je částečně tekuté, je polotuhé. V jakém je stavu? Jak to vypadá? Jaké neobvyklé materiály se vyskytují na Merkurových polech? Zase je to reakce na ta radarová pozorování, o které jsem již mluvil. A poslední velká otázka, jaká je a jak funguje Merkurova atmosféra, z čeho je složená, jak vzniká, jak se tam ty prvky dostávají, jsou od slunce, jsou vyraženy z povrchu Merkuru. To, na to všechno má a my něco už trošku našla odpověď sonda Messenger, o které si budeme teďka většinu přednášky povídat. Sonda Messenger, stejně jako Mariner, byla, nebo je americká sonda, startovala taktéž z kosmodromu Cape Canaveral na Floridě, a to 3. srpna roku 2004 pomocí nosné rakety Delta 2. Sonda byla dvakrát tak těžká jako Mariner, 1093 kg byla její startovací hmotnost s pohonnými látkami. Poměrně rozměrné těleso, 1,5 x 2 x 1,4 metru, se solárními články o výkonu 600 W. A vědecké přístroje jsou v podstatě standardního složení, jakým se dneska setkáváme na kosmických misích, které jsou určeny k výzkumu planety nebo planet. Takže je zde dvojice kamer pracujících v optickém a blízkém infračervené oblasti. Jedna je širokouhlá, druhá je teleskopická. Dalšími přístroji jsou spektrometry, gamma spektrometr pro vlastně získávání informací o složení povrchu, o prostorovém rozložení prvků na povrchu, neutronový spektrometr, rentgenový spektrometr, magnetometr pro měření intenzity magnetického pole, laserový výškoměr. Co to tam je? Mast. Jo, takže dvojice spektrometrů asi určitě. A tady máme zase další spektrometry pro sledování zejména atmosféry a interakce se slunečním větrem. V rychlosti, jak probíhal a bude probíhat let Messengeru, aktuálně jsme v podstatě tady, ale ještě bude trvat nějaký pátek, než se dostaneme k tomu konečnému bodu. Ta dráha je opravdu krkolomná, jedna z nejkrkolomnějších cest sluneční soustavou. Byly ještě krkolomnější třeba sonda ICE, která měla dráhu šílenou, navíc se ještě 6x přejmenovala za svou dobu, takže myslím, že to má trošku jednodušší. Jednou proletěl kolem Země, 2x kolem Venuše, 3x kolem Merkuru a až 18. března roku 2011 bude Messenger naveden na oběžnou dráhu kolem první planety sluneční soustavy. Lepší než tyto odrážky bude určitě obrázek, kde to všechno je krásně barevně vidět, a ještě lepší než tady tyto barevné kroužky animace, takže já se pokusím pustit, pokud mě to tady nějak půjde. Ne, to nechci. Toto chci. Pustit. Už to běží. Takže vidíte start. První gravitační manévr u Země. Bůh. U Venuše za chviličku, teď bude druhý u Venuše, tak, ne, teď bude Merkur a už se budou honit. Druhý, třetí a za chviličku navedení na oběžnou dráhu, ale to tam myslím, že není. jo, je, tak a teď. Takže vidíte, že Messenger mnohokrát obkrouží sluníčko, nebo obkroužil, než se dostane k vysněnému cíli. A zase dalo by se samozřejmě letět k Merkuru přímo, stejně jako kamkoliv nám, ale je to energeticky nesmírně náročné, takže v podstatě pořád je asi výhodnější tu misi nastavit tak, jak bylo tady učiněno. Tak, podívejme se na jednotlivé průlety. Ty první budou takové spíš, aby bylo vidět, co se děje, a pak se zaměříme na ty průlety kolem Merkuru, které byly velmi zajímavé. První průlet kolem nějaké planety byl průlet kolem Země, odkud byl v podstatě před rokem Messenger vypuštěn. Mimo gravitační asistence Země se provedla v podstatě kalibrace a testování některých přístrojů, takže tady vidíme obrázky naší Země. Tady by měly prý být Galapágy, takže asi tam jsou někde. Další planeta, kterou Messenger své cestě navštívil, byla Venuše. Proletla sonda ve vzdálenosti minimální 3000 km. A tady vidíte srovnání ze stejné vzdálenosti toho optického přístroje z těch dvou kamer. Tady je z té teleskopické, tady jste širokou, takže takhle si dokáže ta kamera přitáhnout obrázek Venuše. Druhý průlet byl opravdu těsný ve vzdálenosti 338 km, takže již se dali pozorovat detaily v atmosféře Venuše. Vidíme tady na tomto snímku. A v podstatě zase proběhla kontrola a test palubních přístrojů, zda všechno funguje tak, jak má. A jsme již u toho důležitého, u prvního průletu kolem Merkuru. Při všech třech průletech sondy Mariner 10, v roce 1974 a 1975, tam mise byla trošku nešťastně nastavená tak, že Mariner prolétal vždy nad stejně osvětlenou částí Merkuru, takže jsme po ukončení mise znali pouze 45% Merkurova povrchu. To se mělo při prvním průletu sondy Messenger dramaticky změnit. Protože, jak vidíte, tady na této animaci nebo náčrtku, zde je osvětlená část od slunce a tady vidíte, že tady plno šedých míst, o kterých jsme žádné informace neměli a nevěděli jsme, co se tam nachází. Takže 14. ledna roku 2008 se nám měla tato část Merkuru odhalit. Tady je příletová v podstatě sekvence přibližování Merkuru. Kdo z vás si to nenechal ujít a sledoval na internetu, v podstatě aktuální dění tak ví, že jsme všichni každou hodinu reloadovali stránky mise a čekali na další nový obrázek, který nám ukáže novou tvář Merkuru. Bohužel při tom největším přiblížení na těch asi 203 km v tom místě byl Merkur, nebo ta oblast byla ve stínu. Přesto se podařilo prořídit velmi krásné snímky dalších oblastí. A například zde je ta pánev Kalory, o kterých jsem mluvil, a jak tady vidíte, tak ji máme v podstatě konečně nasnímanou celou. Byly opět pozorovány velmi detailní v podstatě struktury na povrchu předpokládá se, že při dobrém osvětlení v průběhu operační fáze by mohly detaily dosahovat asi tak 15-16 metrů. Takže řekněme 8x líp, než to měl Mariner 10. A tady je obrázek Merkuru, jak asi vypadá v reálných barvách. A to, co jsem nechtěl tady nechat. Jo, tady to je obrázek v podstatě i hned po tom největším přiblížení, který šel pořídit a byl relativně dobrý, takže takhle nějak to vypadá z té výšky, řekněme, 250 km. Jaké už byly výsledky z těch prvního průletu? Samozřejmě věci se okamžitě vrhly na zpracování dat, nejenom teda snímků, a jedna ze zajímavých analýz je hledání kráteru a hledání vrcholků, kopečků, hor. Takže na tomto snímku je údajně, já jsem to nepřepočítával, 763 kráterů, to jsou zelené kolečka, a 189 vrcholků, to jsou žluté kolečka. Samozřejmě dělá to software, který potom člověk koriguje, takže nemusí u toho nikdo sedět a zakroužkovávat, to by se asi zbláznil. Přístroj, který také byl využit při prvním průletu, nejenom, že se pořizovaly obrázky, ale využil se i laserový výškoměr, a právě v tom okamžiku největšího přiblížení nastal okamžik, kdy se použil, a v podstatě tady celou tuto dráhu, která má 2000 mil dlouhou, fungoval ten výškoměr a podal nám data o výškovém profilu tady na této dráze. To prostorové rozlišení toho radaru nebo toho výškoměru se udává kolem 50 metrů. Zase záleží jak kdy. Takže takhle nějak to vypadá. Tady je na pozadí v podstatě mozaika nebo radarový obraz, který pořídilo radioteleskop Arecibo v Puerto Riku, a tady je prostorové rozlišení 5 až 15 km. Tady teď bude detail této části, kde můžete krásně vidět dva krátery, a tady máme jejich výškový.
Kolik to je jeden stupeň kilometra?
Nevím. Ale mají nějak kolem 100 km ty krátery. Myslím, že 107 a 120. Nevím přesně. Ne, toto ne. Tady jsou dva krátery. Tady máš jeden a tady máš druhý. Ty tam nevidíš přes země. Vidíš? Jo. Dalším zajímavým překvapením bylo v podstatě odhalení toho, že ta pánev kalorie, která byla hromná, ještě ohromnější, ještě větší. Před přiletem Messengeru jsme znali tady tuto část z Marineru desítky. Takže se odhadlo, že ta pánev byla asi takto velká, což odpovídá těm 13 150 kilometrům. Jak vidíte, tady je o chlup větší, takže teď to je nějakých 1500 nebo snad taky 1550 kilometrů průměru. Ale už i dnes se ukazuje, že možná na Merkuru je ještě větší pánev, větší podobná oblast, ale zatím ještě nebylo přesně řečeno, zaprvé, jak je veliká a jak se bude vlastně klasifikovat. Ještě pořád nejsou dostupná veškerá potřebná data. Tady ještě jednou pánev kaloris, ale obrázek složený z několika ze snímků v několika v podstatě oboje spektra. Co tady na tom je nejzajímavější, jsou ty velmi výrazně oranžové oblasti. Tady tyto. A to jsou z největší pravděpodobností v podstatě výrony lávy, jsou to nějaké oblasti, kde probíhala vulkanická činnost. V podstatě další důkazy jsou tady tato oblast zde je pravděpodobně Merkurovská sopka, odkud buď v podstatě vytékala láva, neví se prostě jakým způsobem ještě to proběhlo, to bylo nějakou eruptivní činností, jak prostě to. Ty světlejší body jsou buď nové krátery, ale zase na Merkuru je strašně moc míst, které jsou extrémně tmavé a extrémně světlé. Ale tím se zase nejsou informace o tom, co, jaké složení těch oblastí je. Tady ještě jedna taková náladovka, kde zase jde vidět velmi světlé materiály a velmi, velmi, velmi tmavé, takže je otázka dalšího výzkumu. Co to je? Ano? Já se tomu dostanu, Mira. Mě kazíš tady souhru. Tam z těch údajů. Já pokračuju. Velmi, velmi zajímavý a na internetu to proběhlo hodněkrát, když jste viděli, je kráter Pavouk, Spider. Pavouk, z kterého, kráter, z kterého lezou praskliny, brázdy na všechny strany. Zatím se ale neví, zda v podstatě ty praskliny tam byly dříve než ten kráter, nebo ty praskliny způsobil dopad nějakého tělesa, které vytvořil ten kráter a potom ty praskliny. Takže zatím tady není jasná ta souvislost, zda je či není. A ten pavouk, nebo ten kráter, který jsme jmenuje Pavouk, se nachází zase právě v té pánvi Caloris. Zase pokročíme dál k věcem, které se nedají nafotit, které se nedají ukázat jako obrázek, ale dají se interpretovat v podobě, řekněme, takovéto animace nebo neanimace, ale v podstatě interpretace nějaké grafické. Při průletu v podstatě na odvrácené straně za sluncem probíhalo studium ohonu, který se táhne za, nebo je za Merkurem ve směru od slunce. Byl tam detekován sodík, který se tam očekával, ale ne v takovém množství. Byl tam detekován vodík, kterého tam je teda stokrát méně než toho sodíku. Tady vidíte rozměry toho ohnu, samozřejmě pokračuje ještě dále, že je poměrně dlouhý. Samozřejmě zase z důvodu toho, že sonda Messenger provedla pouze průlet, tak máme jenom informace z jednoho okamžiku, z jednoho místa. Nemůžeme zatím získávat informace průběžně a zjistit vlastně celkový pohled, nebo nemůžeme získat celkový pohled na tuto problematiku, což by se mělo vyřešit právě až potom na vedení na konečnou oběžnou dráhu. Také při prvním průletu Messenger bylo ověřeno to, že Merkur se nelhal. Merkur má magnetické pole a bylo ověřeno i to, že ta jeho intenzita je přibližně rovná 1% magnetického pole pozemského. No a to už máme konec prvního průletu a sonda Messenger pomalu odlétá od Merkuru pryč, aby se zase za několik měsíců vrátila zpátky. Tady ještě celkový barevný obrázek Merkuru a takhle nějak bychom ho asi viděli my, pokud bychom se nacházeli v jeho blízkosti. Tady zase můžete vidět Caloris, Pánev Caloris. Druhý průlet kolem Merkuru byl naplánován na 6. října loňského roku, opět v té minimální vzdálenosti kolem 200 km. A zase, jak vidíte tady z obrázku, tak proběhlo největší přiblížení ve stínu. Tady zase obrázky z tohoto okamžiku k dispozici nejsou. Tady je mapka Merkuru, jeho povrchu. Při prvním letu byly získány ty oblasti ohraničené bílou čárou. Při tom druhém se očekávalo, že se nafotografují tyto oblasti při příletu a při odletu. V podstatě opět se objevily, našly podobné místa jako při tom prvním průletu, čili extrémně světlý materiál, extrémně tmavý materiál, v podstatě praskliny, brázdy, hluboké, dlouhé, ale také série kráterů, které většinou vznikly po dopadu velkého tělesa, tak se ještě udělali tady tyto série kráterů, které jsou na Merkuru, jak se později ukázalo, velmi častým jevem. Takže takovéto linie kráterů se tam objevují opravdu velmi často. Na tomto snímku vidíte 4x minimálně. Zase tady růžové šipky ukazují dva staré krátery zalité lávou a tady v tom ještě střelené dva nějaké nové, takže ta vulkanická činnost tam nějaká asi mohla být. Byly objeveny poměrně velké rozsáhlé struktury. Jednou z těch největších nových je 715 kilometrová pánev Rembrandt. Tady je takto velmi, velmi zajímavá. A znovu, podobně jako Mariner, i při druhém průletu Messengeru byla snímána oblast na druhé straně, na odvrácené straně Merkuru, v místech, kde se pravděpodobně střekly ty seismické vlny po nárazu tělesa, které vytvořilo pánev Caloris. Bohužel, jak vidíte, ten snímek z toho Messengeru není nic moc. Bylo to špatně nasvětlené, takže ta informace stají z toho nám moc platná není. A dostáváme se k tomu, proč mnoho dat, které Messenger nasnímal, ne že by nebyly k ničemu, ale zase tak hodnotná vědecky nejsou. Vlevo je obrázek z Marineru, a když je 35 let starý, tak v podstatě pořád má pro nás na tom pohled větší povídací hodnotu než ten obrázek z Messengeru, který je nový a nevidíme tam tolik jako na tom levém snímku. Je to právě dáno tím nasvícením těch snímků. Podobně jako na zemi špionážní družice chtějí snímat naši zemi ne v poledne, kdy nejsou žádné stíny, nevrhají, budou žádné stíny, ale ráno nebo na večer, kdy podle stínu poznáte v podstatě rozměry a dokážete si dát představu toho, co vidíte. Takže tady máme kráter poměrně hluboký, tady tu informaci nemáme. Něco podobného tady. Tady máme brázdu, kterou tady vůbec nevidíme. Nebo tady možná je, nevím. Takže proto v podstatě musíme si počkat na opravdu dokonalé zmapování povrchu až do chvíle, kdy bude Messenger na běžné dráze a bude nám moct poskytnout obrázky v podstatě v lepší ještě kvalitě, než poskytla Mariner 10. Podobně jako u toho prvního projektu, u druhého se do výzkumu a do činnosti přidal laserový výškoměr. Provedl měření dvou kráterů, tady to je lépe vidět. Modře, nebo světle modře je vyznačená linie, kudy to měření nebo se to měření provádělo, a tady těma žlutýma bodama je zobrazen měřena ta výška, rozdíl výšek, a tady je vyznačeno potom vyznačen rozdíl výškový dna toho hlubšího kráteru oproti dnu kráteru vpravo. A tady máte měřítko, že ty krátery jsou zase něco přes 100 km velké. Věc, která už nebyla tak očekávána a velmi, velmi překvapila vědce, byla detekce hořčíku v atmosféře nebo exosféře Merkuru poměrně blízko povrchu, takže se dá usuzovat na to, že byl hořčík vyražen bombardováním slunečním zářením z povrchu a tím pádem se hořčík i vyskytuje v kůře Merkuru, o čemž do té doby nikdo neměl moc v podstatě ponětí, takže to bylo celkem překvapení. Další, co bylo zajímavé, a na druhou stranu se dalo čekat, bylo porovnání intenzity toho ohonu za Merkurem, sodíkového ohonu v tomto případě. A kdy navíc při tom prvním průletu tam byly celkem větší rozdíl v té intenzitě oproti tomu druhému průletu, kde zase ta intenzita byla vyšší. Takže, jak jsem říkal na začátku, v podstatě zatím nemůžeme o té struktuře toho ohonu nic moc říct, protože potřebujeme dlouhodobější a kontinuální měření a ne jednou za rok se tam prosvištět a získat pár dat, která v podstatě moc velkou vypovídací hodnotu nemají. Zase porovnání s mapování povrchu Merkuru, tady máme to, co jsme znali z Marineru desítky. A tady je to, co už jsme znali při prvním průletu Messengeru, a tady máme tedy dva nové kousky, které jsme získali při druhém průletu, a zase jsme objevili nové oblasti dosud neprozkoumané. Třetí průlet kolem Merkuru proběhl nedávno, v září letošního roku, 29. září, opět scénář stejný, takže největší přibližení ve stínu. A opět se podařilo nasnímat poměrně velkou část povrchu, o které jsme nevěděli. Objevený byl zajímavý útvar takového dvojkráteru nebo dvojpánve, kdy ta prostřední, jak se později ukázalo při vyhodnocení snímků, má jiné složení než okolí a zase se z toho, že je velmi plochá a není nějak zasažená krátery, usluze na to, že tam v podstatě došlo výronu lávy, materiálu a v podstatě vyrovnání toho kráteru. Tady ještě zase obrázek z jiného místečka a v podstatě ten obrázek už jsme viděli, ale tady se opravdu zaměřili na mapování této oblasti a to je právě sopka, která teda, když se tento snímek uveřejnil, tak NASA v podstatě napsala, že na Merkuru byly sopky a jsou sopky, teda už samozřejmě vyhaslé, takže od tohoto okamžiku oficiálně NASA řekla, že na Merkuru vulkanická činnost probíhala. Zase další zajímavost, která se dala ale očekávat, sodíkový ohon opět jiné, nebo jeho intenzita byla zase rozdílná při druhém a při třetím průletu, takže opravdu se potvrzuje to, že je velmi výrazná, to je dáno i blízkostí Merkuru ke Slunci. Interakce jak jeho atmosféry, tak i povrchu se slunečním zářením a Slunce velmi ovlivňuje to, co se na Merkuru děje, na jeho povrchu i s jeho atmosférou. Navíc dochází na Merkuru k velmi výrazné teplotní erozi, kdy se v podstatě materiál nebo ten povrch dlouhou dobu zahřívá na poměrně vysokou teplotu a poté zase dlouhou dobu zůstává chladu na v podstatě místě odvráceném od slunce, takže je předpoklad, že velkou měrou ten povrch v podstatě opracovává ta změna nebo velká změna teploty z těch obrovských plusových hodnot, těch řekněme minus 180 stupňů ve stínu. A v podstatě objev posledních, já nevím, kolika, 14 dnů, týdnu, bylo to, že na povrchu nebo v kůře Merkuru je o mnoho více železa, o mnoho více titanu, než se to předpokládalo. Takže zase je to trošku v rozporu s tím, co jsem říkal na začátku, že ho tam moc není. Tak se zjistil, že ho tam zase až moc na to, aby nebo jak se původně předpokládalo. Takže bude určitě velmi zajímavé, co nám Messenger přinese v budoucnu. Zatím tedy máme zmapováno ne 45, ale řekněme 94-93% jeho povrchu, takže dneska už nám zbývá jenom tady toto horní a tady toto dolní, čili v podstatě póly, na které při tom průletu ty kamery neviděly. Bohužel zatím není zpracována celá ta mozaika, takže tady do těch žlutých míst určitě v průběhu příštích týdnů přibude obrázek, kde bude povrch Merkuru vyobrazen. Jak již bylo zmíněno, ke konečnému navedení Messengeru na oběžnou dráhu kolem Merkuru dojde v březnu roku 2011 na poměrně protáhlou nebo eliptickou oběžnou dráhu s nejnižším místem 197 km nad povrchem, nejdále to bylo nějakých 17 tisíc, to tady napsané není nikde. Asi nějakých 17 nebo 20 tisíc kilometrů. S tím, že operační fáze by měla trvat asi rok a půl, a samozřejmě, jak bývá dobrým zvykem, tak se dá předpokládat, že se mise minimálně jednou prodlouží, protože pokud už ta sonda tam doletí, tady bylo škoda, pokud bude fungovat, její činnost ukončit. Budoucí výzkum Merkuru není moc bohatý. Bohužel se kosmické velmoci v dnešní době zaměřují zase zpátky na měsíc. Zaměřují se v podstatě nepřetržitě na výzkum Marsu. Plánují se výhledově mise zase k velkým planetám sluneční soustavy, respektive k jejich měsícům, a na Merkur se v podstatě zapomíná. Takže jediná mise, která se plánuje, je evropská mise BEPI Colombo, která už se chystá asi 6 let. Bohužel pořád není ještě oficiálně schválená. Čili by ta sluneční narval už peníze, tak se kdykoliv ještě může ESA rozhodnout, že na to peníze nedá a projekt se zruší. Co je velkou pojistkou, je to, že se tato mise dělá ve spolupráci s Japonskem. Takže tam by si ESA trhla velkou osudu, takže snad se mise uskuteční. Předpokládá se oproti údajům, které jsou na internetu, tak je změna startu, že 2014, ne 13, a přílety 2020 a ne 19, jak ještě najdete třeba na stránkách ESA, kde to ještě není upravené. Mise se původně měla skládat ze tří sond. Nakonec samozřejmě z finančních a hmotnostních důvodů byla, nebo je zúžena na vlastně sondu pro komplexní výzkum povrchu a atmosféry Merkuru, to zajišťuje ESA, a na malinkou sondičku, která bude studovat vlastně pouze magnetosféru a jeho vývojem a financováním, nebo na jeho vývoj a financování bude přispívat JAXA, Japonská kosmická agentura. Tady je teda vyzobrazení ještě obou těch sond, tady je ta evropská část, tady ta japonská. Bohužel ty projekty, ty přístroje na tyto sondy jsou dané, takže třeba Česká republika se do toho projektu zapojit nemůže, už prostě jsou v podstatě jasní hráči, kteří budou to dožít si stavět, a ty vědecké přístroje, ale může se Česká republika zapojit do zpracování těch údajů, těch dat naměřených. Navíc, co jste možná zaznamenali, tým pana doktora Trávnička z Astronomického ústavu vypočítal na superpočítači Amálka v podstatě model magnetosféry, který se potom bude porovnávat s daty, které odešle v budoucnosti mise BEPI Colombo. A to je všechno. Takže jsem to možná i stihl včas. Takže já děkuju za pozornost. Snad jste neusnuli. Děkuji. Mám překlad?
psát adresu, nějaké dotazy.
Mám to spustit ještě?
Ne, to nemusíš. Ohledně těch prst a provák, které je objevený na Merkuru,
no.
Jaký mechanismus vzniku se tam předpokládá? Nějaká teorie?
Předpokládá se, že ty některé velké vznikly při chladnutí té kůry a v podstatě zlomům, ale určitě to nevysvětluje vznik všech těch prasmin, spíš těch mohutných, těch velikých.
Nějaký náznak, kde jsou těch koneky třeba
vlete? Ne, není. Zatím jako potvrzený není. Ten ano.
Deska. Možná se pak už vždy, já vždycky připojoval asi teda na země vulkanizmu s deskou tektonik.
Na zemi
tak zatím tam žádné takové informace nejsou.
Zase jako je tam ještě druhá možnost, že ty rastliny můžou být z toho důvodu, že vlastně Merkur na jedné straně jistuje, na druhé straně a lidi o teplot může způsobat nějaké kritické vibrace. Ale vlastně rozdělení jako jádro, plášť, kůra tam je, takže...
Tam je, ano.
Že pak to tam může být nějakým pohybu.
No zasta kůra je, ale zasta kůra má 300 kilometrů, že jo? Vy
jste tam vybrává na dostatečné množství vody právě, která má se nás povídat nějaké nazivo, které ty jednotlivé věci použijí.
Jako nic. NASA mlčí. Takže...
Ale když mě
pýtám, že těch krátkou,
jak to bylo to odporozí v roce měsíci, počíš, je to způsobení, když gravitace to... Nedočetl
jsem se.
Já bych řekl, že to takovou vysokou, že když ten meteorit narazí na tvrdý materiál, že se nezarazí do té hloubky.
No je to centrální to vzniká vlastně jako zpětní dopady.
To
není
dopady,
možná
to,
že... tak ještě. No?
A změřil se teďka v těch kuletek nějaká kulatost ještě? Jestli to třeba to slunce, jestli s tím jakoby nepracuje,
Takže bychom musím tím krátkem vlastně, jestli dynamika vytvoření krátkem nebyl se bez atmosféru, tak jediný se to pohrává, to jsme vlastně reálně dílové, měsíc, Merkur, pak nějaký, pak to Jupiterovi a Saturnovi měsíce, tak jestli třeba tam je nějaký,
Nicméně je očividně prochází, čili tam je několik možností, pokud se to, je to možná tak 3 měsíce, že je to nějaké abstrakty k tomu. Samozřejmě jedna věc je, to jsou ta violeta dna těch větších kráterů, kde může být kamenina, která byla způsobená uvolněným teplem při tom dopadu, čili to může být z materiálu impaktoru plus teda té kvůli toho Merkuru. Pak je tam jedna možnost, v případě těch prasklin, které tam vznikají, těch dvouhých, tak tam se uvažuje o nějakých fázových přechodech, kdy prostě se to jádro nějak sešťuje a ta kůra se s tím nějak urovnává. Ale to je v podstatě taková spíš hypotéza než nějaká teorie. Ono jako víte, že se to funguje, ale zatím nebyla napozorována přesná morfologie těch prasklin nebo těch svahů, takže se taky v podstatě pendrek ví. A pak je tady ještě jedna možnost, a ta právě souvisí už taky s tím, co tady bylo řečeno, do jaké míry cvičí s tím Merkurem nebo respektive s tím jeho nitrem to Slunce. Myslím teď skapové síly, protože může být ještě jedna věc, která se třeba ukladuje u Země, když si vzpomenete na Havajské ostrovy, tam funguje takzvaný ten plášťový vulkanismus, kdy je v tom plášti nějaký poměrně trvalý tok materiálu a vlastně on tu kůru jakoby natahuje, když to takhle řeknu, takže je celkem pravděpodobné, že něco podobného je u Merkuru, čili my když můžeme o nějaké té silné kůře, tak ono to nemusí být vždycky pravda, můžou být prostě místa, která jsou z nějakou důvodu oslabena, ale zatím ta data nejsou kompletní a nejsou nikde nějaké takové vulkanické oblasti typu Tarsis na Marsu, kde prostě je to jasně, tam prostě není o čem diskutovat, tam je to naprosto jasné, že to Merkuru. V podstatě my jsme zjistili, že tam teda něco je, a teď se přemýšlí, jak to tam může být. Jo? A může to být úplně jinak. To je ještě ta další věc. Čili ponosí vůbec, co se týče něco vrcholku, tak tam je přesně ta komplikace, jaká rychlost bude, jaký úhlem, jakého materiálu, jo, a tak dále.
Já si ještě bych to nevěděl. Pak ona je nějaké snímky termovizní kamerou třeba? Je tam nějaká termovizní kamera?
Vyča tam je, no.
Já jsem chtěl tady ještě jednu věc. K tomu vulkanismu tam ještě právě zajímavé to, že vlastně třeba ty nejvýznamnější a ty nejvýpatné věci jsou vázané jednak na tu planet Caloris, kde je to vlastně v jejím těsném okolí, takže to je další věc, která tam hraje.
Vulkanismus, vulkanismus, de facto.
A druhá věc s těmi impakty tam zase ještě problém v tom, že ten Merkur vlastně nejspíš opravdu dlouhou dobu byl v blízké sluneční soustavě, kde jednak byla jiná populace těles, než na to zvyklý, a navíc než něco přiletelo z Merkuru, tak to mělo vyšší rychlosti než ta blízká soustavě. Zase to souvisí s těmi centrálními vrcholky.
Jsou už nějaký data třeba,
dlouhodobé politické dráhy změny smluvy na elektrickou v podstatě nejvýraznější soustavě. Takže tam je to v podstatě jakoby jiný typ toho, no tam je to největší namáhání z dlouhodobého hlediska, ne?
Uvidíme, 2011.
No,
asi. Takže 12. No.
Tím máte to zpravdě, já vlastně si můžu takový dráhy, že tohle jsou něco maximum minimum a vzdálenosti u slunce, to taky je to, jak se to hlediský klesa tak vlastně tak relativně s tou planetou nejvíc svíčí, protože vlastně v podstatě ještě vidí, že když bylo to maximum, tak vlastně tu planetu v podstatě přemáš i
na
Čapule.
Na presně.
Takže to bude zajímavé.
Ale na Merkuru spousta ještě nepropádaného, takže ještě jednou děkuji Michalovi za přednášku.